Τα ανακλά τους αγώνες, τις ελπίδες, τα όνειρα της νέας γενιάς, εκφράζει την πάλη για να ανατραπεί το παλιό, το σημερινό σύστημα των πολέμων, της αδικίας, της εκμετάλλευσης, να ανοίξει ο δρόμος στο νέο, την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Γιατί στα φέλη της Τιβάλη της ΚΝΕ σε όλη τη χώρα, σε κάθε πόλη και χωριό, χτυπάει η καρδιά του λαού και της νεολαίας ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας. Χτυπάει η καρδιά όλων εκείνων που δεν θα πάψουν ποτέ να αγωνίζονται για το δίκιο. Για ένα κόσμο ελεύθερο, σοσιαλιστικό, χωρίς πολέμους και εκμετάλλευση. Όλων όσων αγωνιζόμαστε και πολεμάμε για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι. Και τα φεστιβάλ της ΚΝΕ παίζουν πραγματικά σπουδαίο ρόλο σε αυτή την υπόθεση, γιατί καταφέρουν να συνενώνουν την πρωτοπόρα και ανατρεπτική πολιτική πρόταση του ΚΚΕ με την προοδευτική τέχνη και τον πολιτισμό, δίνοντας βήμα στην καλλιτεχνική δημιουργία και αναζήτηση. Πιάνουμε το νήμα από τους μεγάλους και μικρούς αγώνες που έδωσε η εργατική τάξη νεολαία όλο το προηγούμενο διάστημα. Πιάνουμε το νήμα από τις εργατικές και νεανικές κινητοποιήσεις, τις μικρές και μεγάλες απεργιακές μάχες, τις κινητοποιήσεις με αφορμή τα 2 χρόνια από το έγκλημα των Ντεμπών, όπου χιλιάδες νέοι και εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα και εδώ στην Κεφαλονιά διαδήλωσαν με σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Από τις μεγάλες κινητοποιήσεις ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της Ελλάδας. Στα φεστιβάλ μας είναι μία ακόμα αφορμή να συζητήσουμε και να δυναμώσουμε τον αγώνα μας τη στιγμή που τα μαύρα σύννεφα του υπεριαλιστικού πολέμου πυκνώνουν πάνω από τα κεφάλια μας. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, τα ενεργά πολεμικά μέτωπα σε όλο τον πλανήτη διαψεύδουν όσους προσπαθούν να καλλιεργήσουν έναν αβάσιμο εφησυχασμό για το που οδηγούν οι εξελίξεις. Άλλωστε, τα οβάλ γραφεία των υπεριαλιστών πήραν φωτιά μες το καλοκαίρι, με τις διαπραγματεύσεις από την Αλάσκα μέχρι την Ουάσιγκτον να φωνάζουν κλιμάκωση των συγκρούσεων και των υπεριαλιστικών πολέμων. Από την Ταϊλάνδη μέχρι τη Μέση Ανατολή και από την Κορέα μέχρι τη Βενεζουέλα, οι ειδήσεις των τελευταίων εβδομάδων δείχνουν πως όλα τα αστικά κράτη είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων που συγκρούονται όπου γης, μέχρι και χάρτες φτάσαμε να βλέπουμε σε live μετάδοση. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι πίσω από τις δεκάδες πολεμικές εστίες σε όλο τον πλανήτη, το διαμελισμό κρατών, τις σφαγές λαών, βρίσκεται ο μεγάλος ανταγωνισμός ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα, ανάμεσα στο Ευρωατλαντικό και στο υποδιαμόρφωση ευρασιατικό άξονα για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στο υπεριαλιστικό σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια, τα σημάδια μιας νέας επερχόμενης συντονισμένης οικονομικής κρίσης, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν και στη γενίκευση του πολέμου και δεν αναιρούνται από τα όποια επιμέρους μπρος-πίσω μπορεί να υπάρχουν στα πεδία των μαχών. Σύντροφοι και φίλοι, 2 σχεδόν χρόνια μετά την κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα και στη δυτική όχθη της Παλαιστίνης, με πάνω από 700 μέρες βομβαρδισμού αλλά και λοιμού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, με τα αρρωστημένα σχέδια Ισραήλ-ΗΠΑ για πλήρη κατάληψη της Γάζας και επέκταση των επικισμών στη δυτική όχθη, με τους εκβιασμούς και τις απειλές των υπεριαλιστών να σφίγγουν τον κλαιό στους Παλαιστίνιους, κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός. Τώρα είναι η ώρα της πιο μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης για να σταματήσει η γενοκτονία, να καταδικαστούν τα εγκλήματα του Ισραήλ και των Αμερικανονατοϊκών, να πάψει κάθε στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στο κράτος δολοφόνο, για να αναγνωριστεί Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής που από το 2015 όλες οι κυβερνήσεις την έχουν θάψει στα συρτάρια τους, για να μπορέσει να δικαιωθεί πραγματικά ο ηρωικός αγώνας του Παλαιστινιακού λαού για το αυτονόητο, το δικαίωμά του δηλαδή να έχει το δικό του κράτος, τη δικιά του πατρίδα που έχει συγκινήσει ευρύτερα το λαό και την νεολαία μας και που πρέπει η αλληλεγγύη μαζί του να δυναμώσει. Συντρόφισσες και σύντροφοι, όλα αυτά μπορεί και τα κάνει το Ισραήλ, γιατί έχει την απεριόριστη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι που δίνει τη δύναμη στο Ισραήλ να γίνεται το κράτος τρομοκράτης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Έφτασαν σε σημείο χτες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να ανακαλέσουν ακόμα και την άδεια εισόδου στην Παλαιστινιακή Αρχή, απαγορεύοντάς τους τη συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αντιπροσωπείας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,
όπου θα τεθεί το Παλαιστινιακό ζήτημα και θα τεθεί θέμα αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους. Και ακόμα και σε αυτή την εξέλιξη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συνεχίζει να κάνει την πάπια και δεν την καταδικάζει. Και είναι πραγματικά ντροπιαστική η στήριξη που δίνει απλόχερα η ελληνική κυβέρνηση στον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου. Κόντρα σε αυτό το ντροπιαστικό σφιχταγκάλιασμα της κυβέρνησης με το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι μεγαλειώδεις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης είναι αυτές που σήμερα σώζουν την τιμή της νεολαίας και του λαού της χώρας μας. Αυτές οι εξελίξεις δεν αφορούν κάποιες γενικά εξωτερικές υποθέσεις όπως τις ονομάζουν. Έχουν άμεση επίδραση στην Ελλάδα και στο λαό μας. Μας αφορούν άμεσα γιατί η Ελλάδα με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων που υπηρετούν την ελληνική αστική τάξη είναι βαθιά χωμένη σε αυτούς τους σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς. Γιατί στόχος τους είναι η λεγόμενη γεωστρατηγική αναβάθμιση. Να γίνει δηλαδή η Ελλάδα κόμβος ενεργειακών και εμπορικών δρόμων, να προχωρήσουν τα σχέδια συνεκμετάλλευσης των ενεργειακών πηγών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Για αυτούς τους λόγους η χώρα μας έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο πολεμικό ορμητήριο, ζωσμένη απ' άκρη σ' άκρη με αμερικανονατοϊκές βάσεις. Γιατί προσδοκούν εμερτικό στη Λία. Γι' αυτό απογειώνουν την εμπλοκή της δικής μας χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο και σήμερα και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ σήμερα δηλώνουν παρόν σε επικίνδυνους μηχανισμούς ασφαλείας, στα deal για την αντικοδόμηση ή στα σχέδια των ΗΠΑ για τον κάθετο διάδρομο που θα τροφοδοτεί την Ουκρανία με αμερικάνικο LNG μέσω Ελλάδας. Γι' αυτό ακριβώς το μερτικό στη Λία αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση παράταση της παραμονής ελληνικής στοιχείας Patriot στη Σαουδική Αραβία, με στελέχη της πολεμικής αεροπορίας να στέλνονται από την κυβέρνηση χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα, το ίδιο με τις ελληνικές φρεγάτες που έχουν απλωθεί σε όλη διαδρομή από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτά αποτελούν μια πολιτική που έχει εξ αρχής νικητές και χαμένους. Την ίδια στιγμή που για μας κυριαρχεί η ανασφάλεια, το άγχος για τις μέρες που έρχονται, κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους. Την ίδια στιγμή που μειώνονται οι κοινωνικές δαπάνες σε υγεία και παιδεία, οι πολεμικές δαπάνες εκτοξεύονται στο 5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, μπουκώνοντας με χρήμα τους εμπόρους του θανάτου και της πολεμικής βιομηχανίας. Την ίδια στιγμή που ισοπεδώνονται πόλεις ολόκληρες, σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία, οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι μυρίζουν ψητό από τα σχέδια νοικοδόμησης όπως το Rebuild Ukraine. Για να συνεχίζουν να αυγατίζουν τα κέρδη των εφοπλιστών όπου γης, οι ναυτεργάτες πληρώνουν αυτούς τους ανταγωνισμούς με την ίδια τους τη ζωή. Γι' αυτό και η γνωστή καραμέλα της δίθεν εθνικής ενότητας του Όλοι Μαζί αποδεικνύεται ότι είναι μια τεράστια απάτη. Αυτοί μετράνε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό και τώρα πρέπει να ακουστεί παντού και δυνατά. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση εμπλοκή στον υπεριαλιστικό πόλεμο που θα αποτελειώσει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους. Καμία εμπιστοσύνη και στα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος που στηρίζουν και ευθυγραμμίζονται με τις ΗΠΑ, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναζητούν πλυντήριο για να ξεπληθούν από τις μεγάλες ευθύνες που έχουν, αφού τόσο ως κυβέρνηση όσο και ως αντιπολίτευση προώθησαν, προωθούν και συνεχίζουν να στηρίζουν την επιλογή της ελληνικής αστικής τάξης για στρατηγική συμμαχία με το κράτος του Ισραήλ, τη στήριξη του Ζελένσκι για τα ανατοϊκά σχέδια. Και με το θήτη και με το θύμα πάντως δεν γίνεται. Είναι στάση ξεκάθαρα υποκριτική. Γι' αυτό και είναι προκλητική η πρωτοβουλία του σημερινού Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που ζητάει επικαιροποίηση, λέει, της ομόφωνης απόφασης Βουλής για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, μόνο και μόνο δηλαδή για να μπορέσουν να μπουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη λογική των ίσων αποστάσεων, η σοσιαλδημοκρατία εξισώνει το θήτη με το θύμα, το κράτος τρομοκράτη με τον ήρωα Παλαιστινιακό λαό, ξεπλένοντας τις θηριωδίες και τα αρρωστημένα σχέδια του πρώτου. Καθοριστική συμβολή, άλλωστε, στην οικοδόμηση στρατηγικής συμμαχίας με το κράτος δολοφόνο είχαν όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ, στην οποία συμμετείχαν και τα σημερινά στελέχη της Νέας Αριστεράς, της Πλεύσης Ελευθερίας, και τι δεν ακούσαμε τότε? ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν κοινά συμφέροντα και κοινές αξίες, ότι η συνεργασία ενισχύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, ότι η Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ αποτελούν γραμμή σταθερότητας και άλλα τέτοια διάφορα. Πάντως, η σωστή πλευρά της ιστορίας σε συνθήκες υπεριαλιστικού πολέμου είναι η μαζική κινητοποίηση του λαού και της νεολαίας, η αλληλεγγύη με τους λαούς που αγωνίζονται. Σε αυτό τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ πρωτοστατούμε κάθε μέρα, να οργανωθεί παντού μέσα από τα σωματεία, τους φορείς του μαζικού κινήματος, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις μαθητικές κοινότητες, ο αγώνας δηλαδή ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Για αυτή τους τη στάση, για τη στάση την αγωνιστική, για να σταματήσουν στα πανεπιστήμια κάθε νατοϊκή σκοπή σε έρευνα, στα σχολεία πρωτοστατώντας να σφυριλατηθούν οι μαθητές με τις αξίες της αλληλεγγύης και της εναντίωσης στον πόλεμο, μέσα στα στρατόπεδα, με την αφοβία των φαντάρων μελών της ΚΝΕ που καταδικάζουν ανοιχτά την εμπλοκή της χώρας μας στα ανατοϊκά σχέδια, ακόμα και στο μπλοκάρισμα ανατοϊκών φορτίων, για αυτή τους τη στάση καταδικάζονται μέλη και στελέχη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και άλλοι αγωνιστές από το αστικό κράτος. Νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα φοβήσουν τον λαό που σηκώνει ανάστημα. Στην πραγματικότητα όμως, το μόνο που κάνουν είναι να ομολογούν το φόβο τους για το κίνημα που μπορεί να θεργέψει και να τους στείλει στον αγύριστο. Σύντροφοι και φίλοι, ο υπεριαλιστικός πόλεμος είναι συνέχεια του καθημερινού, ακήρυκτου πολέμου που ζούμε απέναντι στην εργατική τάξη. Του πολέμου που έχει στόχο τη διαρκή ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Είναι συνέχεια όλων των αντεργατικών αντιλαϊκών μέτρων που έχουν πάρθει με στόχο να πολλαπλασιάζονται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των ζωών των εργαζομένων και ιδιαίτερα της νεολαίας. Άλλωστε, δεν θέλει και πολύ μυαλό. Εδώ στην Κεφαλονιά, μόνο μια ματιά να ρίξει κανείς στην ατμομηχανή του τουρισμού δεν θα δυσκολευτεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Απ' τη μια μεριά, παιδιά από 14 χρονών, μη λέμε και πολύ, να δουλεύουν όλη μέρα, ακόμα και με 4 ευρώ την ώρα, και από την άλλη, οι μεγαλοξενοδόχοι να μπουκώνουν στα κέρδη. Κέρδη που χτίζονται πάνω στους κουτσουρεμένους μισθούς, που παραμένουν στα επίπεδα του 11, παρά τον τριπλασιασμό των τουριστικών αφίξεων από τότε. Στις 14 διαφορετικές συμβάσεις εργασίας, την εντατικοποιημένη δουλειά με 10 ώρα και 13 ώρα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, με εργαζόμενους να συμβάζονται σαν σαρδέλες σε ένα δωμάτιο, χωρίς άδειες και ρεπό, με σωματική και ψυχική εξάντληση, ενώ πλέον ένας εργαζόμενος καλείται να βγάλει δουλειά 2 και 3 ατόμων. Και από πάνω, οι ίδιοι που διαμορφώνουν αυτά τα σύγχρονα κάτεργα, ζητάνε και τα ρέστα. Παραπονιούνται οι μεγαλοεπιχειρηματίες στον τουρισμό, που δεν βρίσκουν δούλους για τα κάτεργά τους. Και όμως, παρά την απουσία εργατικών χεριών, όπως λένε, κάθε χρόνο μια χαρά προσθέτουν ορόφους στα ξενοδοχεία τους, ανοίγουν νέες κλίνες, συνάπτουν διαρκώς περισσότερες συμφωνίες με τους μεγάλους διεθνείς tour operators, τεντώνοντας ακόμα περισσότερο το ίδιο εξαντλημένο προσωπικό. Το θράσος τους προκύπτει από τη δίψα για την κερδοφορία και από την πολιτική της κυβέρνησης που τους δίνει απλόχερα ό,τι ζητήσουν, συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Εξοπλίζει δηλαδή τους εργοδότες του κλάδου με εργαλεία για γενική συγκράτηση των μισθών, με την επιθεώρηση εργασίας ξεδοντιασμένη, ιδιαίτερα στις μεγάλες τουριστικές ζώνες όπως είναι και εδώ η Κεφαλονιά, με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Γι' αυτό και η κυβέρνηση, γι' αυτού του τύπου της επιδιώξης, φέρνει και το απαράδεκτο νομοσχέδιο για τις 13 ώρες συνεχόμενης εργασίας που έρχεται κατά παραγγελία των εργοδοτών, πατώντας πάνω στις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κυβέρνηση το πλασάρει σαν να είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Το 2025, που η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας έχει απογειώσει τις δυνατότητες για μείωση του χρόνου εργασίας και την αύξηση του δημιουργικού ελεύθερου χρόνου, το κράτος, οι κυβερνήσεις και η εργοδοσία φέρνουν έναν ακόμα νόμο που επιστρέφει τα ωράρια 100 χρόνια πίσω. Και προσέξτε μάλιστα πώς το παρουσιάζει. Κατοχυρώνουμε, λέει, την 11ωρη ανάπαυση. Μιλάμε για θράσος. Γι' αυτό και οι εργαζόμενοι τους απάντησαν όπως τους πρέπει. 13 να είναι οι ώρες σας, είμαστε άνθρωποι και όχι ρομπότ, μην τολμήσετε να φέρετε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα στη Βουλή. Και πραγματικά, αυτό το νομοσχέδιο είναι αιτία πολέμου. Αυτό το μήνυμα στέλνει και η μεγάλη πορεία των σωματείων στη φετινή ΔΕΘ, σε αυτό που εξελίσσεται διαχρονικά ως ένα διαγωνισμός για το ποιος θα μας πείσει ότι γίνεται να κερδίσει και το κεφάλαιο και ο εργαζόμενος, μοιράζοντας διάφορα καλάθια αντιπερισπασμού και κοροϊδίας του λαού. Στη μάχη αυτή για τον εργάσιμο χρόνο, που θα κλιμακωθεί με πανεργατική πανελλαδική απεργία, αποκαλύπτεται το πραγματικό πρόσωπο του συστήματος που θρέφεται την εργασία και την εκμετάλλευση των πολλών. Αυτό λοιπόν το σύστημα, το λέμε ξεκάθαρα, δεν έχει τίποτα να προσφέρει στο λαό και στη νεολαία. Ας σκεφτούμε σήμερα ότι η νεολαία αναζητά εργασία για να έχει ελπίδα στο μέλλον, να έχει μια αξιοπρεπή ζωή. Τι της προσφέρει αυτό το σύστημα? Προσφέρει το δίλημα ανεργία ή δουλειά χωρίς δικαιώματα, προσφέρει ζωή μέσα στην ανασφάλεια, ζωή πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες και δυνατότητες, που επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο από την ακρίβεια και τα νίκια στο Θεό, εσείς τα βλέπετε ακόμα περισσότερο εδώ στο νησί, που έχουμε φτάσει στο σημείο να βλέπουμε αναπληρωτές καθηγητές να μένουν στο κάμπινγκ στο Αργοστόλι γιατί δεν μπορούν να νοικιάσουν ένα δωμάτιο. Η νεολαία αναζητεί σύγχρονες, ποιοτικές και πραγματικά δωρεάν σπουδές, αναζητά ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει τους μαθητές, και τι της προσφέρει αυτό το σύστημα? Της προσφέρει κουτσουρεμένες γνώσεις μετεμποδίων σε ένα πανεπιστήμιο επιχείρηση που συνεχώς χτυπιέται και υποβαθμίζεται, και όποιος δεν καταφέρει να τα βγάλει πέρα, τελικά τώρα θα τον διαγράφουν κιόλας πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του. Ένα πανεπιστήμιο που στην Κεφαλονιά δεν έχει καν εστία και πολλοί φοιτητές βρίσκουν σπίτια, αλλά με τον όρο να φύγουν το καλοκαίρι. Της προσφέρει πρόσβαση επιπληρωμή στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που δρομολογούν τώρα να ανοίξουν. Της προσφέρει ένα σχολείο βαρετό, ένα σχολείο βαθιά ταξικό, ένα σχολείο της παπαγαλίας, που αντί να ανοίγει στους μαθητές το δρόμο της γνώσης, τους δημιουργεί αποστροφή. Η νεολαία αναζητά ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, πρόσβαση στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, και τι της προσφέρει αυτό το σύστημα? Δωρεάν αποχάβνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβολή του ατομισμού σαν τρόπο ζωής, τη στέρηση από την πρόσβαση στον ποιοτικό και δωρεάν αθλητισμό, τον πολιτισμό, με τις υποδομές να είναι ανύπαρτες, άντε να υπάρχουν κάποιες εδώ στο Αργοστόλι, άντε και κάποιες στο Λιξούρι, τον τζόγο και όλων των ειδών της εξαρτήσης, σε μια χώρα που έχει πανέμορφα νησιά, στην Κεφαλονιά είμαστε, αλλά με έναν στους δύο Έλληνες να μην μπορεί να πάει καν διακοπές. Και ο κατάλογος πραγματικά δεν έχει τελειωμό. Αυτά δεν πρόκειται για κάποιο λάθος, για κάποια δυσλειτουργία, για μια παράβαση της κανονικότητας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η κανονικότητα για τον καπιταλισμό. Αυτή είναι η κανονική του λειτουργία, αυτοί είναι οι κανόνες που τον διέπουν, αυτοί είναι και οι άνθρωποι που θέλει να διαμορφώσει για να μπορέσει να μείνει αδιατάραχτη η κυριαρχία του. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα όσα συμβαίνουν είναι κάποιες εξαιρέξεις. Εδώ για παράδειγμα στην Κεφαλονιά είστε άτυχοι, σαν να σας έχει βαρέσει η μοίρα. Τι σεισμοί, τι φωτιές, τι πλημμύρες, όλα τα έχετε πάθει. Αλήθεια η τύχη φταίει που η πλειοψηφία των σχολείων είναι σε προκάτω από το σεισμό του 14, όπως και ο χώρος που είμαστε σήμερα, και την ίδια ώρα δεν ικανοποιείται το αίτημα για τις σεισμικούς ελέγχους στα δημόσια κτίρια που ακόμα και τώρα δεν έχουν γίνει? Αντίστοιχα με τις πλημμύρες, με τις κατολισθήσεις, με τις καταστροφικές πυρκαγιές στο νησί όπως και φέτος στον Αθέρα, τι έργα υποδομής έχουν γίνει άραγε ώστε να μην έχουμε τα ίδια? Τι έχει γίνει? Τα μηνύματα του 112 σε ολόκληρα χωριά όπως τον Καραβάδο, τα Δοριζάτα και τις Κεραμιές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι? Ή ομοί παραδοχή ότι ευτυχώς άλλαξε φορά ο αέρας και περιορίστηκε η φωτιά? Αντίστοιχα σε όλα. Και στην υγεία, η τύχη είναι που δημιουργεί την υποστελέχωση και τις τεράστιες ελλείψεις. Τα προβλήματα στη διακομιδή σοβαρών περιστατικών, ότι εδώ δίπλα στην Ιθάκη δεν υπάρχει καν παιδίατρος. Δεν είναι ούτε η τύχη, ούτε ότι είναι γενικά άχρηστη, ούτε ότι δεν έχουν λεφτά όπως μας λένε. Είναι η επιλεκτική ανικανότητα και ικανότητα του αστικού κράτους να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή, το φυσικό περιβάλλον. Γιατί την ίδια ώρα που δεν υπάρχει σάλιο για την υγεία, για την παιδεία, για έργα υποδομής, υπάρχουν μια χαρά δισεκατομμύρια για να επιδοτούνται οι μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρισμού, οι εφοπλιστές και η πολεμική οικονομία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ξέρουμε ότι πολλοί προβληματίζεστε για το τι πρέπει να γίνει σήμερα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει γύρω μας δυσαρέσκεια, αγανάκτηση, ανησυχία για τις εξελίξεις. Υπάρχουν γύρω μας υπόγεια ρεύματα προβληματισμού και αναζήτησης λύσεων. Όπως επίσης, ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα ρεύμα αμφισβήτησης που δυναμώνει στο δρόμο, στον αγώνα, γύρω από όλα τα καυτά ζητήματα της καθημερινότητας. Είναι κρίσιμο και για το σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο για το αύριο, πού θα διοχετευτεί και πού θα κατευθυνθεί τελικά αυτό το ρεύμα και αυτές οι διαθέσεις. Άλλοι λένε ότι πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά να μείνει η Νέα Δημοκρατία. Άλλοι κλαψουρίζουν, γιατί δεν υπάρχει σήμερα ισχυρός σοσιαλδημοκρατικός πόλος. Άλλοι λένε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι διάφορες ψευδεπίγραφες αντισυστημικές, βάλτε πολλά εισαγωγικά, δυνάμεις, που κάνουν σόου στη Βουλή, που κάνουν πολλή φασαρία, αλλά στέκονται σούζα στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, το κράτος του και τις υπεριαλιστικές συμμαχίες. Μέχρι και ερώτημα σε δημοσκόπηση υπήρξε πρόσφατα, ανάμεσα στον ποιο θεωρούμε καλύτερο πιθανό πρωθυπουργό, ανάμεσα στο Μητσοτάκη και στον Τσίπρα, που τάζει ακόμα μια φορά ό,τι έταξε και πριν περίπου 10 χρόνια. Κακή επανάληψη, θα πούμε εμείς, ανακύκλωση, copy-paste, replay, πείτε το όπως θέλετε. Όμως, η διέξοδος υπέρ του λαού δεν χτίζεται με υλικά του χτες, γιατί σήμερα υπάρχει πείρα και μάλιστα πρόσφατη. Και η πείρα αυτή, δηλαδή του 10 με 15, θυμίζει τι γίνεται όταν η αγανάκτηση, η διαμαρτυρία, η οργή, το κίνημα γίνεται ουρά μιας εναλλαγής κυβερνήσεων στο έδαφος του καπιταλισμού. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να πάμε πίσω με άλλο τρόπο και με άλλα πρόσωπα, το θέμα είναι να πάμε μπροστά. Το γεγονός ότι σήμερα εργαζόμενοι, λαός, νεολαία αναγνωρίζουν ότι το κράτος αυτό δεν είναι δικό τους κράτος, ότι υπάρχει μια δυσπιστία, μια έλλειψη εμπιστοσύνη στους θεσμούς του, είναι μια διαδικασία η οποία εμείς λέμε ότι πρέπει να βαθύνει. Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία, νέοι αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, φωνάξανε το σύνθημα ή τα κέρδους ή οι ζωές μας, πρέπει να πάρει χαρακτήρα αμφισβήτησης αυτού του συστήματος που στηρίζεται στα κέρδη των λίγων. Το καπιταλιστικό σύστημα δεν βελτιώνεται, γίνεται όλο και χειρότερο. Το ένα σκάνδαλο σκάει μετά το άλλο, το αποδεικνύει άλλωστε, όπως η δυσοδεία με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με εκατομμύρια ευρώ που έφαγαν κυβερνητικά στελέχη, μεγαλοαγρότες και άλλα τροκτικά, από χρήματα που έπρεπε να κατευθυνθούν στους αγρότες για να μπορούν να καλλιεργήσουν. Όμως, όταν έχει γεμίσει ο τόπος σκάνδαλα και διεφθαρμένους, πρέπει να σκεφτούμε και ποιος είναι ο διεφθορέας. Και αυτός είναι η ίδια η πολιτική που μπροστά στο κέρδος δεν λογαριάζει τίποτα, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των λόμπι, των δεκάδων σκανδάλων σε όλες τις χώρες, των 2.666 ενεργών ερευνών για διαφθορά. Αυτή είναι η λεγόμενη κανονικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, την ίδια στιγμή που οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάνε να τη βγάλουν λάδι και οι υπεύθυνοι για το έγκλημα στα ΤΕΠΗ παραπέμπονται για πλημμυρίσματα, την ίδια στιγμή η διαμαρτυρία ενάντια στους πληστηριασμούς είναι ποινικό αδίκημα, μέσα στο κατά καλό καιρό ψηφίστηκε το νέο πειθαρχικό δίγειο τους εργαζομένους στο δημόσιο με σκοπό να τους φημώσει και να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική δράση, ψηφίστηκε νομοσχέδιο που εντείνει την καταστολή στα πανεπιστήμια και χτυπάει τους δίκαιους αγώνες των φοιτητών. Αυτό είναι το λεγόμενο κράτος δικαίου. Γατάκι μπροστά στα αφεντικά και κέρβερος απέναντι στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Γι' αυτό, σύντροφοι και φίλοι, πιστεύουμε ότι είναι η ώρα να προχωρήσουμε και να στοχεύσουμε σωστά. Η σύγκρουση με το σύστημα είναι πιο αναγκαία και πιο όρημη από ποτέ. Και είναι στο χέρι μας αυτή η αγανάκτηση, η οργή, η δυσαρέσκεια να μην πάει χαμένη, αλλά να γίνει δύναμη ανατροπής. Γιατί η μόνη διέξοδος από τη βαρβαρότητα της υπεριαλιστικής ειρήνης και της απειλής του πολεμικού μακελιού μπορεί να δοθεί από τους λαούς με την επαναστατική διέξοδο του σοσιαλισμού, την οικοδόμηση εργατικής εξουσίας. Το σύνθημα του 51ου Φεστιβάλ είναι «Ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε το δρόμο στο νέο, σοσιαλισμός για να νικήσει η ζωή». Συνοψίζει το ανατρεπτικό περιεχόμενο του μοναδικού πολιτικού πολιτιστικού θεσμού στην Ελλάδα που φωτίζει τη νέα κοινωνία. Η πρόταση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ είναι πραγματικά σύγχρονη επειδή προβάλλει τις νέες δυνατότητες που αντικειμενικά δημιουργεί στον 21ο αιώνα η ανάπτυξη των δυνατοτήτων της παραγωγής και της κοινωνίας. Το ΚΚΕ είναι το πιο νέο κόμμα με σύγχρονες επαναστατικές και καινοτόμες ιδέες για την ανατροπή του παλιού και γερασμένου κόσμου που βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, με τα πιο όμορφα ιδανικά του συλλογικού αγώνα, τη συντροφικότητα, τη αλληλεγγύη, τη ανιδιοτέλεια, τη πίστη στι ανεξάρτητε δυνάμει τη εργατική τάξη και του λαού. Βαδίζοντα αυτό το δρόμο τη επαναστατική αλλαγή τη κοινωνία, μπορούμε να κερδίσουμε μια νέα ζωή, όμορφη και δίκαιη, δυναμώνοντα το ΚΚΕ, που είναι η μήτρα τη αντίσταση και τη ανατροπή. Κατακτώντα τη γνώση και την επαναστατική θεωρία, τη μαχητική πείρα, την τόλμη και την αντοχή μέσα από τις γραμμές της ΧΝΕ. Κόντρα στο ρεύμα της παρέτησης και της μυρολατρείας, γιατί έχουμε πραγματικά εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού να αλλάξει τα πράγματα. Κόντρα σε μια ψευδαίσθηση ατομικής ελευθερίας που δίνει το σύστημα, την ίδια ώρα που καταδικάζει την νεολαία να ζει χειρότερα τις προηγούμενες γενιές. Εμείς λοιπόν επιλέγουμε να αγωνιζόμαστε για ένα κόσμο που κάθε νέος και νέα, κάθε άνθρωπος του μόχθου, θα είναι πραγματικά ελεύθερος να δημιουργήσει, να μορφωθεί, να εργαστεί, να ερωτευτεί και να ζήσει, ακριβώς γιατί θα είναι ο ίδιος κυρίαρχος στην οικονομία και στην εξουσία. Μόνο έτσι η πιο όμορφη θάλασσα θα έρθει, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή φαίνεται μακριά στον ορίζοντα, όπως έγραφε ο Νίκος Καβαδίας, που φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από το θάνατό του. Γι' αυτό το όμορφο μέλλον αξίζει να παλέψουμε σήμερα, για να κερδίσουμε τη ζωή που μας αξίζει για εμάς και τα παιδιά μας. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες.